Lasījums no apustuļu darbiem. Kad Pāvils uzturējās Korintā, kungs naktī sacīja viņam redzējuma laikā: nebīsties, runā un neklusē, jo es esmu ar tevi, un neviens tev nestāsies pretī, lai tev kaitētu, tādēļ, ka man ir daudz ļaužu šinī pilsētā. Tā viņš palika gadu un 6 mēnešus un sludināja tiem Dieva vārdu. Bet, kad Galions kļuva par Ahajas prokonsulu, jūdi vienprātīgi sacēlās pret Pāvilu un aizveda viņu tiesas priekšā sacīdami: šis mudina cilvēkus, lai tie godinātu Dievu pretēji likumam. Bet, kad Pāvils gatavojās vērt vaļā muti, Galions sacīja jūdiem: jūdi, ja tā būtu kāda pārestība vai ļauns noziegums, es jūs pienācīgi uzklausītu. Bet ja šeit runa iet par vārdiem un nosaukumiem un jūsu likumu, tad lūkojiet paši. Es negribu būt tiesnesis šinīs lietās. Un viņš tos aizdina prom no tiesas krēsla. Bet viņi, sagūstījuši sinagogas priekšnieku Sostenu, viņu sasita tiesas krēsla priekšā, bet Galions tam nepiegrieza vērību. Bet Pāvils vēl palika tur ilgāku laiku un, atvadījies no brāļiem, aizbrauca ar kuģi uz Sīriju kopā ar Priscilu un Akvilu. Kenhrejā viņš bija sev apcirpis galvu, jo bija salicis solījumu. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs ir visas zemes valdnieks. Dievs ir visas zemes valdnieks. Visas tautas plaukšķiniet rokām, gavilējiet kungam priecīgām balsīm, jo visu augstais kungs ir bijājams, liels karalis pār visu zemi. Dievs ir visas zemes valdnieks. Viņš ir pakļāvis mums tautas un ļaudis zem mūsu kājām. Viņš mums ir izvēlējis mūsu mantojumu, savu mīļotā Jēkaba lepnumu. Dievs ir visas zemes valdnieks. Dievs paceļas augšu gavaļu pavadīts, un kungs atskanot taurei: dziediet kungam, dziediet, dziediet mūsu karalim, dziediet. Dievs ir visas zemes valdnieks.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Es izgāju no Teva un atnācu uz pasaulī. Es atkal atstāju pasauli un aizēju pie Teva. Alleluja, alleluja, alleluja.
Dievs kungs, lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis. Gods Dievam. Tanī laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: patiesi, patiesi, es jums saku, ka jūs raudāsies un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Jūs skumsiet, bet jūsu skumjas pārvērtīsies priekā. Kad sieviete dzemdē, viņa skumst, jo ir pienākusi viņas stunda. Bet dzemdējusi bērnu, viņa ciešanas vairs nepiemin prieka dēļ, ka pasaulē ir piedzimis cilvēks. Tāpat arī jums tagad ir skumjas, bet es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies. Un jūsu prieku neviens neatņems no jums. Un tanī dienā jūs man neko nejautāsiet. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristu!
Jēzus šodien evaņģēlijā saka: patiesi es jums saku, ka jūs raudāsiet un sērosiet, bet pasaule priecāsies. Bet savukārt viņš arī tālāk saka, ka jūsu skumjas pārvērtīsies priekā. Un skumjas un sēras, tas ir kā rezultāts, kā sekas cilvēka grēcīgumam, cilvēka grēkam. Bet Jēzus arī toties mums iepriecina, sakot, ka šīs skumjas, viņas nebūs mūžīgas, ka nāks iepriecinājums. Un proti šis iepriecinājums nāk no Dieva, jo Dievs mums sūta šo iepriecinājumu, un proti arī mūsu pašu izvēle ir izvēlēties šo prieku, kas nāk no Dieva. Un es domāju, katrs no mums savā dzīvē esam pieredzējuši kādus skumjus brīžus, tie var būt vienkārši tādi skumīgi brīži vai arī lielāka pārbaudījuma brīdis, bet brīdis, kas mums neliek, kā teikt, brīdis, kas mums liek būt skumīgiem. Ir tādi brīži, bet savukārt Dievs mums sola šo prieku. Un šis prieks ir sasniedzams tad, ja mēs izvēlamies sekot Dievam, ja mēs izvēlamies nožēlot mūsu grēkus un saņemt Dieva žēlastību. Un pirmajā lasījumā caur svētajiem rakstiem mēs tiekam iedrošināti, lai ne no kā mēs nebītos. Jo, ja Dievs ir ar mums, Dievs ir ar mūsu pusē, tad mums viss ir iespējams. Tad mēs varam tikt arī pāri visam, kas mūs dara skumīgus. Un, lai pārdomājot šos svētos rakstus, mūsu katra sirds ir piepildīta ar patiesu prieku, kas nāk no Dieva. Amen.